Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 13 декабрь пәнҗешәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Русиядәге оппозиция җитәкчеләренең берсе, элекке дөнья шахмат чемпионы Гарри Каспаров президент сайлауларында намзәт буларак катнашмаска мөмкин. Русия Британия илчелегенең мәдәният бүлеге булган Британ шуралары эшчәнлеген шикли. Британ шурасы Мәскәүдә генә калачак. Европа берлеге җитәкчеләре берлекне реформалау турында яңа килешү имзалады, әмма бу әле иске проблемалардан котылуны аңлатмый. Башкортстанның Балтач районы мәгариф бүлегендә коррупция очраклары ачылган. Русиядә киләсе елның мартында үтәчәк президент сайлауларында оппозициядән намзәт булыр дип көтелгән Гарри Каспаров сайлауларда катнашмаска мөмкин. Намзәт буларак тәкъдим ителү өчен кимендә 500 кеше катнашында җыелыш үткәрергә кирәк. Каспаров сүзләренчә, аңа мондый җыенны үткәрү өчен Мәскәүдә урын бирмиләр. Тулырак мәгълүмат белән Али Гилми.
Шулай итеп, Гарри Каспаров сайлау алды кампаниясен башламас борын аны тәмамларга мәҗбүр булыр сыман. Үзәк сайлау комиссиясенә документлар тапшыру өчен соңгы көн итеп 18 декабрь билгеләнгән. Президентлыкка намзәт тәкъдим итү өчен кимендә 500 кеше катнашында җыелыш үткәрергә кирәк. Бу җыелышның кайда һәм кайчан үтәсе турында Үзәк сайлау комиссиясенә 5 көн алдан хәбәр итеп куярга кирәк. Ягъни атна кич 13 декабрь моның өчен соңгы көн иде. Гарри Каспаров радиобызга әйтүенчә, ул Мәскәүдә андый җыелыш үткәрү өчен урын таба алмаган.
На сегодняшний день я просто должен вынужден констатировать, что технической возможности провести такое собрание у меня в Москве не нашлось.
Бүгенге көнгә без андый урын таба алмадык. Күрәсең, Мәскәүдә 500 кешедән күбрәк сыйдырышлы залларга Каспаров җыелышын үткәрмәскә дигән күрсәтмә бирелгән иде Гарри Каспаров. Каспаровны намзәтлеккә тәкъдим итү җыены атна кич 13 декабрь көнне Мир кинотеатрында үтәсе булган, ләкин соңгы минутта кинотеатр идарасы техник проблемалар дигән сылтау белән залны бирүдән баш тарткан. Берләшкән ватандашлар фронтының башкарма комитет җитәкчесе Денис Белонов сүзләренчә, бу техник проблемаларның нәрсәдән гыйбарәт икәнне аңлашылмый, чөнки нәкъ шул залда башка бер намзәтнең нәкъ шундый җыены 9 декабрьдә үткән, тагын берсенеке 14 декабрьдә үтәчәк. Мир кинотеатрына кадәр Каспаров төркеме Мәскәүдә тагын 5 бинага мөрәҗәгать итеп караган, берсе дә җыен үткәрергә ризалык бирмәгән. Җыелышларын үткәрә алмаячагын аңлагач, төркем әгъзалары Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Владимир Щуров исеменә мөрәҗәгать итеп, Каспаровны аларның нотариуста расланган имзалары нигезендә теркәргә үтенгән. Комиссия андый чыгармага бара алмыйбыз дигән җавап кайтарган. Инде хәбәр иткәнебезчә, шәршәмбедә Петербург һава аланында Каспаровның хатыны һәм кызын документларын тикшерү сылтавы белән чит илгә баручы очкычка утыртмаганнар.
Ике ел арасында белем бирү һәм мәдәни элемтәләрне үстерү оешмасы булган Британ шурасының Русия төбәкләрендәге бүлекләре эшчәнлеге 1 гыйнвардан туктатыла. Бу хакта шәршәмбе көнне Русия тышкы эшләр министрлыгының рәсми вәкиле Михаил Камынин белдерде. Мәскәү Русияның 15 төбәгендә эшләгән Британ шурасы бүлекләрен ябуны әлеге оешманың кануни нигезе юк дип аңлатса, Британ рәсмиләре моның белән килешми. Бу хакта Ландыш Харасова сөйли.
Русия тышкы эшләр министрлыгының рәсми вәкиле Михаил Камынин белдерүенчә, Британ шурасы бүлекләренең Русиядә эшләргә бернинди кануны нигезе юк. Имеш аларга салым түләү өлкәсендә дәгъвалар белдерелә, шулай ук Британ шурасы Вена конвенциясендә буза икән, Камынин әйтүенчә. Әмма Британияның тышкы эшләр министры Дэвид Миллибанд моның дөреслеккә һич түгел килмәвен әйтә. Британия һәм Русия арасындагы килешү бу шурага эшләү рөхсәтен бирә, ди Миллибанд.
We think this is a very serious and illegal measure.
Без мене канунсыз һәм җитди мәсьәлә булуын аңлыйбыз. 63 елгы Вена килешүе бар, һәм 94 елдагы Русия Британия арасындагы килешү дә бу шурага бар Русиядә эшләргә мөмкинлек бирә. Дэвид Милибанд белдерүенчә, моңа кадәр Британ шурасы эшчәнлеген туктату 2 илдә генә булган.
I have to point it out that there are two countries in which the council is not allowed to
Бу күңелсез күренеш. Моңа кадәр бары 2 ил Бирма һәм Иранда гына мондый хәл күзәтелде. Русияның бу гамәлен аларның артыннан иярүне аңлатмыйдыр дип өметләнәм, чөнки бу мактанырлык хәл түгел.
Unwholesome company in which to be
Британияның тышкы эшләр министры Дэвид Милибандның Лондонда әйтелгән белдерүен куәтләп, Русияның Британ шурасы җитәкчесе Джеймс Кеннеди дә бу оешманың Русиядә эшләргә бөтен хокуклары булуын әйтә. Соңгы 3 елда Британ шурасының хукукый статусы турында Русияның рәсми җитәкчеләре белән бәхәсләр булды. Ләкин шураны канунсыз эшли дип гаепләү бу бөтенләй кертелмәгән яңа нәрсә, чөнки бу оешма 94 елны имзаланган Русия белән Британия килешүе нигезендә эшли. Билгеле, безнең хезмәткә Русия белән Британия арасындагы мөнәсәбәтләр тәэсир ясый, әмма нәкъ бу мөнәсәбәтләр киеренке булганда Британ шурасының белем бирү мәдәният өлкәсендә алып барган эшчәнлеге аеруча кирәкле. Диде Британ шурасы генераль директоры Джеймс Кеннеди. Шуны әйтергә кирәк, Британ шурасы Русиядә 94 елдан ук эшли башлаган иде. Һәм ул беренче чиратта Русия төбәкләрендә инглиз телен өйрәтү курсларын оештыру, Британия мәдәниятен таныту, ике ил арасында фәнни өлкәдә эшчәнлек алып бару белән шөгыльләнде. Бер ел элек шурага инглиз теле курсларын ябарга кушылды. Имеш, аның өчен Русия лицензиясен алу кирәк икән. Шулай итеп, бу шура бүлекләрендә укыган 1,5 русияләр инглиз телен өйрәнүдән мәхрүм калды. Мәскәү Хельсинки төркеме рәисе Людмила Алексеева да бу Британ шурасы урта керемле гаиләләрнең балаларына инглиз телен өйрәнүгә мөмкинлек бирә иде ди.
Это очень напоминает печальные времена, когда мы сидели за железным занавесом, и все, что по ту сторону, нам не полагалось, не знать.
Бу күңелсез вакытларны искә төшерә, тимер рәшәткә артында утырган чакларны, үз илеңнән тыш бер нәрсә күрергә дә, ишетергә дә ярамады ул чакта. Моннан тыш бу мәсьәләнең әле социаль әһәмияте дә бар. Чөнки хәзерге байлар һәм югарыда утыручы җитәкчеләр күпчелектә балаларын чит илдә укытуны дәрәҗә саный. Беренче урында нәкъ Англия тора, ә Британ шурасы урта хәлдә гаиләләрнең балаларына Британияга барып белем алырга мөмкинлек бирә иде. Һәм моның өчен Русия хөкүмәте бер тиен дә түләми. Хәзер моңа юл ябыла. Хокук яклаучы Людмила Алексеева әйтүенчә, белем алуга мөмкинлек булганда һәм ул укытуны оештыручылар булганда моңа шикләр кую хәтта гаҗәп тә тыела. Британия премьер-министры Гордон Браун да әлеге шураның Русиядә шулай ук дөньяның һәр почмагында мөһим эшнең башкаруын әйтте һәм аларның хезмәтен хуплап ярдәм генә итәргә кирәк дип басым ясады. Русия җитәкчелегенең Британ шурасы бүлекләрен ябарга теләвен Браун һич акылга сыймаслык гамәл дип атады һәм ул карарны үзгәртергә кирәк дип белдерде. Times газетасы язуынча, Британ шурасының Русия төбәкләрендәге 15 бүлеген ябуны һәм аны Мәскәүдә генә калдыруны Британия Александр Литвиненконың үтерелүе һәм аннан соң туган 2 ел арасындагы каршылыклар белән бәйли.
Европа Берлеге җитәкчеләре Португалия башкаласы Лиссабонда яңа реформа килешүен имзалады. Реформа килешүе соңгы 3 елда берлеккә кушылган 12 көнчыгыш Европа иле белән күптәнге әгъзалар арасында интеграцияны көчәйтү максатында тәкъдим ителде. 3 ел элек тәкъдим ителгән уртак Европа конституциясе референдумнарында Франция һәм Голландиядә каршы тавыш бирүдән соң Европа тирән эчке сәяси кризиска кергән иде. Уртак конституциядән аермалы Лиссабон килешүендә элекке килешүләргә үзгәреш кертелә. Иртәгә Брюссельдә дәвам итәчәк Лиссабон сөйләшүләрендә Европа берлеге башлыгын сайлау, берлекнең тышкы эшләр министрын булдыру, берлектән чыгу тәртибе, уртак саклану программасы, киңәюне дәвам итү сәясәте каралачак. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин Карышмас.
Бүген Европа берлеге илләр җитәкчеләре Лиссабонда яңа реформа килешүен имзалады. Европа шурасы башлыгы Жозе Мариал Борозо бу килешүне ярты гасыр дәвам иткән салкын сугыштан соң яңадан берләшкән Европаның бергә башкарган иң зур уртак уңышларыннан берсе буларак атады.
from the Mediterranean to the Baltic.
Orta dengizden Baltik dengizine, Atlantik okyanından Kara dengizge şekingegen Avrupa Birliği tarihinda birinci tapkır totalitar perde bilen ayrılgan iller hazır yüzleri tarafından ortak kabul edilgen kilişu bilen birge birleşe.
That they have themselves negotiated.
Dedi Avrupa Şurası başlığı Jose Maria Barroso. 2007 yılda uyuşuğunun 50. yılın beyrem itken Avrupa Birliği, Lisbon kilişuğu bilen, ülidib atalgan Avrupa Konstitüsiyasından sınşıqqan qaysı bir mühim meselelerini xalitler yajiyina. Bu kilişuğunu referandumga taqdim itken birden bir il İrlandiya. Lekin tavuş birashak xalıqnın bu meselege bir tarafiye ise qararsız buluğu xabar itdile. Başka iller ise anı teşkürse parlamentağına qarayashak. Германия, Франция һәм Польша 250 сәхифәлек килешүгә кул кую белән аны шунда ук раслаган илләр арасында. Реформа планлаштырылганча 2009 елда гамәлгә ашырылырга тиеш. Реформа килешүе һәр бер агъза ил тарафыннан уңышлыгына кабул ителсә, 27 агъза иле булган Европа берлеге соңгы вакыттагы низакларны битереп, үзенә яңа юл табачак диелә. Бу ел берлеккә җитәкчелек иткән ил Португалияның премьер-министры Жосе Сократес мұннан 2 ай илек реформ келешуын қоранлықтан шығу юлы боларақ атаған еді. Бұ яңа келешу білен біз бірнеше еллар ішінде юғалып қалған сукыр-сукмақтан шығу юлын таптық. Қазір енді біз низақлар білен шай қалған бір-бірлік түгіл. Біз келешаққа таба алдыбызда тұрған мәселелеріні шешерге әзірбіз.
И препарасы пара инфрентар os desafios do futuro.
Avrupa Birliği'ndə ortak konstitusiya deyə atılan birinci addımın uğursuz tamamlanması birlikni zor bir keyrinkilikkə yetirgan idi. Bu xaosdan qutulurğa diləgən birlik aldında hazır bu kilishu bir açılış deyə sanala. Qaysı bir Avrupa Birliği rəsmiləri aytdığınşə bu kilishu birlikkə rahatdan olurğa irik verir deyə kötülə.
Azatlık dolqınlarında tatar tilinde soňgy xabarlar.
Dünya hallarına kuzatuw.
Siyaset,
iqtisad,
kişi hukukları,
yaşlar turmuşu.
Qırım tatarları xabarları.
Azatlık her gün kısqa dolqınlarda hem internette.
azatlyk.org.
Программаның алдағы үлеше Азатлыкның Қозан студиясыннан дәвам итә. Ондагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Қозаннан сезне Гүлназ Шәйхетдин сәламли.
Пәнҗешәмбе көнне Қозанның Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театры бинасында Бөтендөнья татар конгрессының 4-нче курылтайы үз эшен башлап җибәрде. Бу чарага җир шарының төрле төбәкләреннән 760-тан артык делегат җыелды. Курылтай эшендә 217 кунак та катнашты. Пленар отырышта Татарстан президенты Минтимер Шаймиев чыгыш ясады. Конгрессның башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров башкарган эшләргә хисап тотты һәм татар халкы алдында торган проблемаларны барлады. Найлаланың язмасы әнә шул хакта.
Хәзер инде бөтен дөнья татар конгрессын халкыбыз тарихында иң уңышлы проектларның берсе дип бәяләргә мөмкин. Ул ишанбарлыкта шулай да.
Диде Шаймиев үзенең чыгышының беренче минутларында ук. Конгрессның һәм башкарма комитетының Русияның төрле төбәкләрендә һәм чит илләрдә абруй казануын да билгеләп үтте. Татарстанның социаль-икътисади хәленең тотрыклы булуы моңа зур йогынты икәнлекне дә әйтеп узды ул. Соңгы елларда тарих китапларында һәм фәнни хезмәтләрдә татарларга карата уңай мөнәсәбәттәге язмаларның арта баруын билгеләп узгач, без үзебез дә бу юнәлештә эшебезне дәвам итергә тиеш, диде Татарстан президенты.
Урта гасырларда һәр вакыт һәм һәр кайда еш кына сугыш барган. Әмма безнең ата-бабаларыбыз бер халыкны да туган тилиннән, мәдәниятеннән, дининнән мәхрүм итмәгән. Алар һәр бер халыкка үз икътисадларын үстерергә тулы мөмкинлек биргәннәр.
Диде Шаймиев. Бу сүзләре аның бәлки бүгенге көн Русия сәясәтчеләре кулак салсын дип тә әйтелгәндер. Татар халкының бер бөтенлеген тәэмин итү конгресс эшчәнлегенең мөһим юнәлеше булып калырга тиешлеген белдергәч, алдагы елларда булачак җан исәбе алуны истә тотып,
тагын да бердәм булырга кирәк. Без күп сезнең белән.
дейді Татарстан президенті. Хәм шетте яшаған татарлар турында көбірек язу керекліктіне айтып узды. Бүгінгі күнде бүтін татар жемағатшілігін бұршыған сұрау Русия парламентының мәғарифте милли хәм түбек юнәлішін түшіріп қалдыру мәселесінде Татарстан дәулет шурасының хәм Шаймиевнің үзінің Русия президентіне мүрәжәғәт юллауыда әйтілді. Бу хакта ул шығышының қысқа ғына болған урыс тіліндегі өлішіндә білдірді.
Надеюсь, что новый состав Госдумы вернется к рассмотрению данного закона. Надо четко представлять себе, что наличие национального образования народа Российской Федерации рассматривает как важное завоевание демократии.
Диде Шаймиев. Татарстанның шет илләр белән дөньяның төрле финанс һәм икътисад оешмалары белән соңгы елларда бигрәк тә бәйләнешләре ныгу турында билгеләп узгач, Татарстан президенты курылтай делегатларына мөрәҗәгать итеп, Алабуга үзенчәлекле икътисад төбәгенә һәм Түбән Камадагы төзелеп килә торган яңа заводка белгечләр кирәк булачагын ассызыклады. Һәм читтән башкалар килгәнче, бу урыннарга татар яшьләре килеп урнашсын иде дигән теләген дә әйтте. Бүгінгі күннің тағын бір актуаль мәселелерінен бірсі ол татарларының ұртақ мәғлімат кеңлігін нығыту. Татарстан яңа ғасыр спутник телевидениесін келешекте дәуістіру республиканың үстінліклі бұрышларының бірсі. Шыңа көрі мен Темір Шаймиев, оның финанс мәселелерінде хәлетіп, Русия түбәкләрінде, һәм шет илләрде корреспондент бүліклері ашу зарур икәнлігінде әйтті.
Замана бізден бірдәмлік талап ете.
Деп түгәлләді өзінің шығышын мен Темір Шаймиев. Аннан соң курылтай делегатлары тавыш биреп, Башкортстаннан килгән барлык делегатларның да бу чарада катнашу хукукына ия икәнлеге расланды. Билгеле булганча, әлеге республикада ике конференция узып, бер-берсе белән бәйләнештә булмаган ике төркем курылтайга сайланган иде. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров конгресс узган курылтайдан соң башкарган эшләрне барлады. Бүгенгә кадәр шишелмәгән проблемаларга туктады. Русия мәгарифендәге туган телне өйрәнүдә кыйынлыклар турында да әйтеп узды.
Республикабызның үзендә дә кайбер район үзәкләрендә әлегә татар телендә укыту хәл ителмичә кала. Татарстанның телләр турында законы 10 елдан артык гамәлдә булуына карамастан, Нурлатта, Чермишәндә, Тәтештә, Болгарда һәм тагын берничә район үзәгендә татар балаларына рәхәтләнеп үз мөхитларында туган телебездә белем алу өчен мәктәпләр ачылмаган әле.
Диде Закиров. Конгресс хәлитәсе проблемаларының тагын берсе ул татар авылларының киләчәге мәсьәләсе.
Чаң сугырга галимнәребезне, белгечләребезне җыеп кичекмәстән татар авылын саклау һәм торгызу программасын эшләргә кирәк.
Дип авылның ашыгыш ярдәмгә мохтаҗлыгын да әйтте бузды Ринат Закиров. Ә шәһәрләргә килгәндә исә анда татар мохитын булдыруда төп эшләрнең берсе булып кала. 3-нче сыез карарларын үтәп, этномониторинг үзәге булдырылуын һәм аның ярдәме белән татар милләтен үстерү стратегиясен эшләп бетерүдә бүгенге көннең әһәмиятле мәсьәләләреннән берсе. Ринат Закиров үзенең чыгышы вакытында алдагы елларны татар теле 5 еллыгы дип игълан итәргә дигән тәкъдим белән чыкты. Аннан соң Владимир Зорин, Камиль Исхаков, Рәсим Акшурин, Юлай Шамиловлы, Туфан Миңнуллин, Фәүзия Бәйрәмова һәм башка күренекле шәхесләр чыгыш ясады. Барлык чыгышлар тәмамлангач, пленар утырышта күтәрелгән сораулар, әйтелгән сүзләргә мөнәсәбәттә Татарстан президенты җавап сүзе тотты. Милли хәрәкәт юлының гади генә юл булмавын билгеләп, алга таба булдыралган кадәр эшне дәвам итәргә кирәклеген әйтте. Бөтен дөнья татар конгрессының 4-нче курылтайы җомга көнне дә эшен дәвам итә.
4-нче бөтен дөнья татар курылтайының тантаналы ачылышы турында Найлалан сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Казанда бөтен дөнья татар курылтайы барган бина янында Марат Мөлеков исемендәге татар иҗтимагый үзәге урам җыены һәм сыннар күргәзмәсе ясарга теләгән, әмма алар каршылыкларга очрады. Шул ук вакытта Дмитрий Берников хәрәкәте опера театр каршында пикет оештырды. Урамда делегатлар белән аралашырга теләгән татар иҗтимагый үзәге вәкилләре нинди каршылыкларга очравы турында Амин Нур сөйли.
Бөтен дөнья татар конгрессының 4-нче курылтайы иртәнге 10-да башланды. Татар дәүләт опера һәм балет театры бинасы тимер коймалар белән һәм күп санлы хукук саклаучылар белән әйләндереп алынган иде. Чит төбәкләрдән килүчеләр Корстан, Татарстан кебек кунаханәләрдә керү хукукын муенга салучы кемлек кагазын алды. Башкортстан делегатлары икегә бүленде. Хөкүмәт сайлап җибәргән кешеләр бер кунаханәдән, милли эшмалар сайлаганнары башка җирдә кунды. Шулай ук Казанда яшәүче билгеле зыялылар сайланып яки махсус чакыру белән конгресс залына узалды. Аларга таныклыкны Ирек Мәйданындагы Татар Конгрессы бинасында бирделәр. Опера һәм балет театры да Ирек Мәйданында урнашкан. Шул ук бинада журналистлар өчен матбугат үзәге эшләде. Конгресс бинасында милли хәрәкәт вәкилләре дә бар иде. Аларның максатлары урамда делегатлар һәм кунаклар белән дә аралашу булган. Моның өчен татар иҗтимагы үзәге Ирек мәйданында пикет ясарга теләгән. Анда әйтергә теләгән нәрсәләр арасында Казанны саклаучылар өчен һәйкәл һаманда ник салынмый, ник татар теле дәүләт теле булып китә алмады һәм башка шундый сораулар куярга теләгән булганнар.
Бүген пикет булышы кирәк иде һәйкәл белән. Милиционерлар безне кертмәделәр.
Шулай ук ТИУ активистларын бүген биналарында да граждан киеменнән булган күп санлы хукук саклау һәм махсус хезмәт хезмәткәрләре белән очраштылар. Шулай да алар арасында иртән гауга чыкмады. Активистлары табиблар мәдәният йортына киткәннәр. Аларны ничек каршы алганнар? Бу турыда Чистай татар иҗтимагый үзәге рәисе Нил Вәли сөйли.
Барсак анда милиция тулы. Имеш иртә белән шул клубтан бер хатынның 20 мең акчасын урлаганнар. Каракны эзлиләр безнең экспонатларны полиэтилен өлпәсеннән бармак эзләрен төшерәләр имеш. Бәхәс булды, монда килергә тиеш идек.
Наил Вәли сөйләгәндә көндезге сәгать 12 иде. Бу вакытта делегатлар опера залында утырды. Шулай ук кызыксынучылар яки журналистлар конгресс бинасына кирип, тыңлый яки телевизордан карап утыра ала иде. Ә хукук саклаучылары исә провокацияләр булмасын дип мәйданны саклады. Ирек мәйданында шулай да башка кешеләрнең пикеты торды. Дмитрий Бертниковның җинаятьчелеккә һәм канунсызлыкка каршы хәрәкәте иртәнге 11-ләрдә опера театры каршына килеп басты. Шактыгын аңлашканнан соң опера театры яныннан урам аша чыгып, Ленин һәйкәле янына басырга килештеләр. Ленин һәйкәле янына тезелгән такталарда язулар гадәттә социаль темага язылган иде. Узып баручылар аларны популистик яки гадел, яки башка сүзләр белән бәяләделәр. Алар татар конгрессы курултайы башлану сәбәпле махсус рәвештә пикетка чыкканнар, халык күрсен, кунаклар күрсен дип. Бу пикетны саклаучы Бертниковның ярдәмчесе Гөлназ Миннегулова сөйли.
Милиция бәйләнмәдемез.
Юк, командларны гына сорады, уведомление сорады булды.
Гөлназ Миннегулова пикет белән һәйкәл янында караңгы төшкәнче торды. Ә башка төрле пикет ясарга теләүче милли хәрәкәт активистлары Марат Мөлеков исемендәге ТИУ җитәкчесе Юнус Камалетдинов исә табиблар мәдәният сарайыннан Казанны саклаучыларга салынырга тәкъдим ителә торган пенопласт макет китерергә теләгән. Алар халык игътибарын Кулгали, Сөембикә сурәте төшкән шушы макетлар белән игътибар итәргә теләгән. Тик пенопласт макетлар мәйданга килеп җитә алмады. Башта мәдәният сараенда, аннары урамда алар тоткарланган. Экспонатлары Карл Маркс урамында, Гоголь урамы тукталыш янында тоткарланды. Бу турыда Ирек мәйданыннан бер тукталыш ераклыкта экспонатлар янында басып торган Зәки Зәйнуллин булай сөйләде.
Бер йөрдән чыгып китәбез, икенче йөрдә запор, икенче йөрдә икенче өченче йөрдә зап. Китереп туктатганнар гаен начар, син гаешнең урам карарга тиеш. Ул нәрсә бу нәрсә ди? Опера театры урам булды. Менә ничә тәсен алар.
Ирек мәйданында опера һәм балет театры янында кизе торучы хукук саклаучылар исә буны исбаттан булай диде.
Просто рекомендация дали пикетчикам, чтобы они переместились на другую площадь, в другом месте пикетировали.
Сез Ирек мәйданы тирәсендә күрелгән саклык гамәлләре турында фикерләр тыңладыгыз.
Татар иҗтимагый үзәге вәкилләренең каршылыкларга очравы турында Амил Нур сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Казан дөнья туризм үзәге булырмы? Бу максатка ничек ирешергә? Шәһәр хакимиятләре бу мәсьәләдә чит ил белгечләренең киңәшен тыңларга булды. Казан сорау белән тема исемле британ ширкәте Казан өчен алдагы 3 елга туризмны үстерү стратегиясен, күрләсе чаралар планын төзергә алынган, әмма бу план әле кабул ителмәгән. Әлеге чит ил белгечләре туризм тормышына анализ ясаган. Шушы тикшерү нәтиҗәләре белән Бикәтимирова таныштыра.
Казанда туризм өлкәсен үстерү кыйынлыклары турында сөйләшүләр инде бер дистә ел дәвамында бара. Ләкин проблемалар һаман да хәл ителеп бетмәгән. Казанда туризм үстерү программалары да кабул ителгән. Кошәриф мәчете, Иске татар бистәсе, су буйларын күрергә дип ничек күбрәк туристны җәлеп итергә. Казан шәһәр хакимияте британ ширкәте Тем Айга мөрәҗәгать итеп, аларның туризмның үсешен ничек итеп күз алдына китерүен сораган. Тема исемле халыгара ширкәт вәкилләре Казанда булып, туристик ширкәт җитәкчеләре, транспорт оешмалары башлыклары, рестораннар, мәдәният, спорт корылмалары җитәкчеләре, дин әһелләре белән очрашулар уздырган. Бер ай эшләгәннән соң әлеге британ ширкәте Казанның туристларны җәлеп итү мөмкинлекләре турында хисап әзерләгән. 12 декабрь көнне Казан шәһәр башлыгы Илсур Метшин TMI ширкәте вәкилләре әзерләгән шушы тикшеренү белән танышыр өчен җыелыш үткәрде. Анда туристик өлкәдә эшләгән эшмәкәрләрне чакырды. TMI ширкәте башлыгы Роджер Джонсон үзенең хисабында Казандагы туризм торышының уңай һәм тискәре якларын барлап чыккан. Мәсәлән, өстенлекле яклар исемлегенә Казанның җайлы урнашуын, дини кырылмаларның булуын, көнчыгыш төсмерләр, татар мәдәнияте һәм мирасы белән танышу мөмкинлеген, урысларның гына түгел, башка күп төрле халыкларның яшәвен, конференцияләрнең күпләп үтүен, Сабантуй бәйрәмен уздыруын кертә. Британлы белгеч Роджер Джонсон фикеренчә, булар туристларны күпләп җәлеп итәргә мөмкин. Кимчелекләр исемлегенә ул Казан турында белемнәрнең җитәрлек булмавы, ял көннәренә берәр кая барып кайтыр өчен транспортның оештырылмавы, шәһәрдәге белдерүләрнең инглиз телендә язылмавы һәм башка мәгълүматларны керткән. Роджер Джонсон һәм аның җитәкчелегендәге TMI ширкәте яңалыклар да алып килде. Мәсәлән, британ белгечләре транспорт туризмын үстерергә тәкъдим итте. Хәтта Казан-Мәскәү поезды тәрәзәсеннән дә Россия төбәкләре белән танышып бару чит ил туристларына бик кызык булыр иде, диде Роджер Джонсон. Чәршәмбедә Казан шәһәр идарәсендә TMI ширкәте вәкилләре һәм шәһәр җитәкчелеге белән үткән очрашу Роджер Джонсон азатлыкка биргән әңгәмәсендә Татарстанның туризмны үстерергә мөмкинлекләре шактый бай булуын әйтте.
I think that Tatarstan has a lot of opportunities because if you like it has its own culture, it has its own traditions.
Татарстанның күп мөмкинлекләре бар. Аның үз мәдәнияте, үз традицияләре, үз характеры бар. Монда махсуслашкан туризм алып бар була. Мондагы туризм киң күләмле булуына охшамаган, әмма монда яңа урыннарны, яңа шөгыльләрне эзләүчеләр килергә мөмкин.
But it will be tourism of the people who are looking for new destinations and looking for new things to do.
Татарстандагы туристик агентлыклар мәҗлесе башлыгы Рамил Мифтахов чит ил белгечләренең килүен уңай бәяләде. Күп мәсьәләдә карашларыбызның уртак булуын күрдек. Көнбатыш белгечләренең фикере белән танышу безгә кызык булды, диде ул.
Аларның фикерләре, карашлары безнең дә караш, без уйлыйбыз бер якка. Задачалар безнең бер.
Максатлары бер. Әйтик, бу туризм өлкәсе һәм проблемалар инде еллар буе куела, 10 ел куела, 5 ел куела. Нигә хәл итәргә? Ничек уйлыйсыз?
Дөрестә 10 ел, анда икенче баш проблемалар 5 ел без бер миллеккә, Казанның бер миллеккә икенче задачалар куелган. Хәзергә без җитек шул вакытка үстек, үсеп җиттек, шәһәр дә үсеп җитте, кешеләр дә үсеп җитте, яшьләр килделәр монда шәһәргә, яшьләргә башкача карыйбыз шул проблема белән мәсьәләләргә.
Сез Бикә Тимирова язмасын ишеттегез. Хөрмәтле тыңлаучылар, даими рәвештә без сезгә Азатлык дулкыннарында татар матбугатына күзәтү тәкъдим итәбез. Бүген без татар җәмәгатьчелеге арасында популяр Мөстәкыйль безнең гәҗит атналык басмасының чираттагы санына күзәтү тыңларга тәкъдим итәбез. Аны Гадел Галәмәтдин ясады.
Узган атна сәяси яңалыкларга бай булды. Аларның иң яктылары Путинның президентлыкка Медведев намзатын хуплау, Медведевның үз чиратында Путинга Руси премьер-министры булырга тәкъдим итү. Бу темалар безнең гәҗит битләрендә дә урын алган. Мөхәррир битендә урнашкан патриотизм, ялган, хакыйкать язмасында Илфат Фәйзрахманов ватанпәрвәрлек мәсьәләләрен күтәрә. Алдагы сайлауларда ватанпәрвәрлек тәрбиясе өчен яңа вакыйга табылырмы ди. Язмадан берничә эзек. Чит илдә дәүләт гимнын һәр кем белә. Дәүләт әлемнәрен топ-топ килмиләр. Ә бездә ник башкача? Хәтта хәтерләсәгез, Владимир Путин да Русия гимны уйнаганда сагыш чәйнәп, көлешеп торган спортчыларга төртеп күрсәтеп, Русия Олимпия комитетына бармак янаган иде. Дәүләт Думасына сайлауларда 90-нчы еллар белән куркыттылар. Шуңамы мин беренче чиратта Медведевның биографиясен эзләп таптым. Бу язмада автор шулай ук Швейцария диспетчерын үтергән Виталий Калоев вакыйгасына да туктала. Сайлау шаукымы битендә кем президентрак язмасында Кәрим Камал узган атна ахырында таралган яңалык Русия белән Белоруссияның берләшү мөмкинлеге турында яза. Язмадан эзек. Җомга Русия мәгълүмат чаралары Путинга яңа урын тапты. Эхо Москвы радиосы хәбәренә караганда, киләсе атнада Русия президенты президенты рәсми сәфәр белән Белоруссияга барып, анда Русия белән Белоруссияны берләшкән дәүләт конституция актын имзалаячак. Шуннан соң ул әлеге яңа дәүләтнең президенты булачак, диелә кем президентрак язмасында. Шулай ук бу биттә Александр Сергеев ЛДПРдан китте, Путиннан юлбашы ясап булырмы, Мөхәммәтшин думага бармый дигән язмаларны да күрергә була. Бу атнада татар дөньясында иң зур бәйрәм чараларыннан саналган Бөтендөнья татар конгрессы корылтайы узу сәбәпле, безнең гәҗитнең 5-нче битендә татар конгрессында ни әйтер идегез дигән түгәрәк өстәл сөйләшүен укый аласыз. Биредә бу мәсьәлә турында журналистлар Дамир Гысмендин, Ремзил Вәли, Амин Нур, Рәшит Минхаш фикер алышкан. Илдә ниләр бар сәхифәсендә Роил фаҗигасы төгәлләнмәгән язмасында автор армиядә һәлак булган Чистай егете Роилнең үлүендә гаеплеләргә карата мәхкәмә эше дәвам итүе турында әйтә. Газетаның кунак бүлмәсе сәхифәсендә төп игътибар Барс Медиа плюс Яңа Гасыр мәнфәгатьле никах язмасы алып тора. Биредә бу ике ширкәт җитәкчеләре тиздән булачак татар җыры фестивале турында журналистлар сорауларына җавап биргәннәр. Шулай ук бу битте Азатлык бәрәвездә яңа күлмәк кигән дигән язма да урнашкан. Әгәр дә сез татар интернеты белән кызыксынасыз икән, бу яңартылган сәхифә белән таныша аласыз.
Безнең гәҗитнең чираттагы санына күзәтүне Гадел Галәмәтдин ясады.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай? Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Шушының белән Татарстан хәбәрләренең пәнҗешәмбе 13 декабрь чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшыруның бу өлешен мин Гөлнар Шәйхетдин алып бардым.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Башкортстанның Балтач районы мәгариф бүлеге коррупциядә гаепләнә. Кайбер җиһазларның уртача бәядән берничә мәртәбә кыйммәтрәккә сатып алынганлыгы һәм финанс эшләрендә башка бузыклыклар ачылган диелә. Башкортстанда күренекле шагыйр һәм мәгърифәтче Мифтахетдин Акмулла истәлегенә аның тууына 176 ел тулуга туры китереп Акмулла укулары башланды. Бу уңайдан яшь чәчәннәр бәйгесе дә үткәрелә. Республика яңалыклары белән Уфадан Рәмзит Абуляев.
Республикала көндәр капыл һыуытты. Бүген иртән һава температурасы айрым райондарда 30 градуска тиклем еткән. Өфөлә боҙ каласыҡтары эшләүселәр беҙҙең өсөн был бик һәйбәт. Боҙ ваҡланмайынса ҡырҡыла тейҙәр. Яңы йыл байрамдары башҡалала 20 декабрҙә үк башлана. Был ваҡытҡа ҡала шураһы, дәүләт циркы, Салауат Юлаев майҙанындағы төп шыршылар тулыһынса әҙер булырға тейеш. 21-22 декабрҙә бында һәләтле балалар өсөн президент шыршыһы уҙасаҡ. Башҡа майҙансыҡтар 25 декабрҙә эш башлар тип көтөлә. Улар араһында быйыл да бәйге иғлан ителгән. Бағалаусылар бұл хындарын да айырым қараясақ. Программа бойынса байрам саралары 12 ғинуарға теклім давам ете. Әбіна 31 декабрда қала шураһы майданында тәуге тапқыр қыш бабайдар парады ойыштырыла. Онда тілеген һәр кем қатнаша ала. Конкурста катнашучылар мотлак милли йолаларды белергә тиеш. Бына шулай кемдәрдер байрамдарга әзерләнһә, кемдәргәлер бул көндәрдә Башкортстандан күсеп китергә тура киләсәк. Стәрлетамак ҡалаһы башлығы Спартак Әхмәтов ошо вазифаны 20 йыл биләгәндән һуң вазифаһынан китте. Сәбәбе Дәүләт Думаһы депутаты булып һайланыу. Уны Мәскәүгә эшкә оҙатыуға республика президенты үҙе барды. Теләһә ниндәй мәсьәләне тиҙ арала хәл итеү өсөн ҡайһы бер етәкселәргә мин аҡ ҡағыҙ бирәм. Уның менән республикала етәкселәр барлыҡ мәсьәләләрҙе минһеҙ хәл итә ала. Спартак кисә мин биргән 3 ҡағыҙҙы кире килтерҙе. Тимәк, ул үҙ көсөнә, аҡылына таянып эш иткән, тине Мортаза Рәхимов. Белорет металлургия комбинатын үз карамагына алган Мечел төркеме каланың социаль мәсьәләләрен хәл итүгә игътибар биреп еткермәй. Республика итәксеһе бул хакта Мечел ширкәте итәксеһе Игорь Зюзин менән очрашуда белдерде. Мортаза Рахимов Мечелдан бер комбинат эшмәкәрлегенә карата яуаплырак караш көтәбез дине. Балтас районы мәгариф учреждениеларында исәпләшү 19-нчы буаттан бирле үзгәрмәй калган. Бында укытучыларга эш хакы теркәүһеҙ директорлар аша таратылган. Һөҙөмтәлә бухгалтерия исәпләү тәртибе тупас боҙолған. Мәгариф идаралығы итәксеһе лә баш бухгалтерҙа бында бер ниндәй ҙә хоҡуҡ боҙоу юҡ тип бара. Шулай уҡ мәктәптәргә йыһазды конкурс уҙғармай ике тапҡыр ҡиммәт хаҡҡа һатып алыуҙы ла тәртип боҙоу түгел тип тапҡандар. Ә контроль иҫәп палатаһы коллегия ағзалары фикере бөтөнләй икенсе. Балтас мәгариф учреждениеларында бюджет аҡсаһын ҡуллану һөҙөмтәләре контроль иҫәп палатаһының сираттағы ултырышында ҡаралды. Балтас районында 57 мәгариф усағы эшләй. Уларҙың барыһы ла мәгариф бүлегенең үҙәкләштерелгән бухгалтерияһы аша хеҙмәтләндерелә. Былтыр мәктәптәр, балалар баҡсаларына район ҡаҙнаһынан 67 миллион 600 мең, быйыл 9 ай эсендә 59 миллион һумға яҡын аҡса бүленгән. Тикшереү мәлендә бухгалтер иҫәбе тураһындағы ҡанун боҙоуҙың бихисап осраҡтары асыҡланған. Барыһына ла мәғлүм, касса һәр тинде иҫәпләп, ведомосҡа ҡул ҡуйғас ҡына тейешле сумманы бирә ала. Ә Балтаста уҡытыусыларға эш хаҡын мәктәп директорҙары алып ҡайтып таратҡан. Уларҙың үҙҙәрендә иҫәп кенәгеләре бар, ә теркәү бөтөнләй алып барылмаған. Һөҙөмтәлә ҡаҙна аҡсалары директор ҡарамағында иҫәпһеҙ йөрөгән. Ни өсөн районда уҡытыусыларға эш хаҡы банкоматтар аша таратылмай тигән һорауға төбәктең финанс идаралығы етәксеһе банкоматтар етешмәү менән аңлатты. Район үҙәгендә бер банкомат ҡына ҡуйылған, ә уҡытыусыларҙың һаны 800-дән ашыу. Һәр кем аҡса артынан район үҙәгенә килһә, берҙән дәрестәр өҙөлә, икенсенән банкоматҡа сират буласаҡ тип яуапланы райондың финанстар өсөн яуаплы вәкиле. Балтас районы мәғариф бүлеге мәктәптәргә йыһаздар алғанда конкурста уҙғармаған. Мәҫәлән, компьютер өҫтәлдәрен күпләп 2-4 тапҡырға ҡиммәтерәк хаҡҡа шәхси эшҡыуарҙан һатып алғандар. Һөҙөмтәлә район ҡаҙнаһынан 313 мең һум аҡса артыҡ сарыф ителгән. Мәғариф бүлеге етәксеһе Илдар Хатмуллин эш урынынан бирелгән еңел автомашинаны ни сәбәптәндер ватҡас, уны тулыһынса бюджет иҫәбенә ремонтлатҡан. Ни сәбәпле ватыуын ул үҙе лә аңлата алманы. Тап ошо эш прокуратураға тапшырыласаҡ, тине коллегия ултырышында Петр Бабулев. Мәғариф бүлеге хеҙмәткәрҙәренә, шәхси автомобилдәренә, ҡаҙна иҫәбенә бензин биреү хаҡындағы һорауҙа асыҡ ҡалды. Башҡортостанда бөгөн халыҡ-ара Аҡмулла уҡыуҙары башланды. Башҡортостан президенты фарманына ярашлы шағир мәғрифәтсе Мифтахиддин Аҡмулланың туған көнөндә Аҡмулла көндәре лә үҙә. Башҡалала Аҡмулла көндәре сиктәрендә йәш сәсәндәр конкурсы ойошторолдо. Аҡмулла варистары тип аталған бәйгелә 300-тәге яҡын бала ҡатнашты. Аҡмулла варистары конкурсының төбәк бәйгеләрендә 70-кә яҡын уҡыусы үҙ көсөн һынап ҡараған. Уларҙың 28-е ярым финалға сыҡҡан. Аҡмулла уҡыуҙары бәйгеһендә тик ололар ғына ҡатнаша, Аҡмулла варистары йәш ҡәләм оҫталарын асыҡлауҙы маҡсат итеп ҡуя. Баһалама ағзаһы Башҡортостан яҙыусылар берлеге рәйесе урынбаҫары Азамат Юлдаш Баев әйтеүенсә, тәү тапҡыр ойошторолоуға ҡарамаҫтан, конкурсанттар ныҡлап әҙерләнеп килгән.
Аптырата, һоҡландыра беҙҙе әлеге конкурстың географияһы, балаларҙың ҡатнашыу төбәктәренең даирәһе, әйтәйек, көньяҡтан яки көнсығыштан ғана түгел, ғөмүмән бөтә райондарҙан да балалар шул тиклем үҙ өлкәсе башҡорт телендә матур итеп һөйләргә әҙерләнеп килгәндәр. Мына был һоҡландыра.
Конкурсанттар Аҡмулла ижадын белеүҙәре, шиғыр яҙыу маһирлыҡтары менән бер рәттән йырмонға төрлө музыка ҡоралында уйнау әүәслектәрен дә күрһәтте. Һәр уҡыусының сығышы тотош бер композицияға ҡоролғайны. Бәйгене ойоштороусылар әйтеүенсә, тап ошо яғы менән Аҡмулла варистары бәйгеһе башҡаларҙан айырылып тора. Мәғариф министрлығының бүлек етәксеһе Рәйсә Күзбәкова.
Был конкурс әлбиттә күп мәле дәрәҗәлә Урал Батыр һөйләүчеләр конкурсына оқшаған. Сөнки яш сәсәндәр конкурсы дип аталар иде. Ләкин был һәр бер конкурстың үзенә генә хас үзенчәлеге бар дип уйлыйм мин. Менә бу сыракта безнең балалар тулыһынса конкурс битенә Аҡмулла иҗатына багышланды. Һәм әлбиттә алар конкурска дигән вакытта Аҡмулла турында белемдәрен арттырдылар. Аҡмулла турында күп укыдылар. Аҡмулланың шиғырҙарын ятландылар. Менә бүген ҡайһы берәүҙәр әйтәләрене Аҡмулланың 50 шиғырын кемдер ятлаған, 30 шиғырын ятлаған дип. Менә был йәһәттән менә бер кешенең ижадына иғтибарды йүнәлтеү йәһәтенән конкурс үҙенсәлекле.
Аҡмулла көндәре шиғыр бәйгеләре шағир һәм мәғрифәтсенең туған яғы Мәкә районында ла дауам итәсәк. Рәмзит Абулеев, Азатлық радиоһы, Өфө.
Азатлық радиосы Төмән.
Петербург.
Чуашстан.
Азатлық радиосы Мәскәү.
Шаллы.
Кырым.
Азатлык радиосы Ижау.
Амурдагы Комсомольский.
4-нче бүтүн дөнья татар конгрессына Казанга жыйылган вакиллар курултай ачылууга бир күн кала махсус бу чарага туры китерип әзерләнгән Тәүфик Әйдине искә алу кичәсендә катнашты. Галиаскар Камал театры сәхнәсендә дөньяга сибелеп яшәүче татарлар турында мәгълүмат туплауга зур өлеш керткән язучы Тәүфик Әйдине хөрмәтләп күп кенә чыгышлар яңгырады. Әлеге чарадан хәбәрчебез Шамил Баһауддин репортажы.
Рухи мәркәзебез Казанда бөтен дөнья татарларының 4-нче курултайы эшли. Декабрьнең 12-сендә делегатлар, кунаклар, журналистлар Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры бинасында татар халкының кайнар йөрәкле, милли җанлы татарның әйдәманы язучы Тәүфик Әйдинең истәлегенә багышланган «Йөртә безне язмышлар» исемле әдәби-музыкаль-патриотик тамаша карадылар. Тамаша залында тормышның озын, күтүрше юлларын узган кешеләр утырса да, сәхнәдән яңгыраган һәр фикерне йотлыгып тыңладылар, тәсирләнделәр һәм әйтергә кирәк, олуг хәсрәт дәрьясына чумып, татарның шундый каһарман көрәшчесе булганга горурланып кул чаптылар. Сәхнәгә ким генә күтәрелмәсен, барчасы да Тәүфик Әйдинең теге яки бу сыйфатын ачтылар. Академик Миркасым Гысманов үзенең озын чыгышында Тәүфик Әйдинең милләт пәрвәрлегенә басым ясады.
Һәм аның сәясәтнәмәләре гадәттә ике төркемгә бүленә. Берсе Советлар Союзының зур Россиянең эчендәге сибелгән татарлар турында. Икенчесе ерак шетелләрдәге. Мәсәлән, Астраханьга барып кайта, ике мәртәбә, Сибиргә барып кайта, Урта Азияга барып кайта, анда үзенең татар кешеләрен, эшлеклеләрен, галимнәрне, рәссамнарны, артистларны эзләп таба, алар белән сөйләшеп, аларның язмышын белән кызыксына бер нәрсә ята. Нигездә, нигә булар читтә? Менә бу сорау Тәүфик Әйдинең ғұмыр бойына ұзатып барған сұрау. Екінші түркім саяхатын балады шет елдер. Германия, Венгрия, Румыния, Болгария, Түркия, һәм башқа елдер. Кипрға да бара ол. Анда да сілінген татарларды көрілі тұрсына. Һәм бір уақытта андағы уақ милләтлер нинди хәлде. Аңа да ихтибар етер. Һәм сибелгән татарны барлау аның төп максатларының берсенә әйләнеп калган.
Ә инде шагыйр, җәмәгать эшлеклесе, депутат Разил Вәлиев Тәүфик Әйдинең олуг татарлыгын үзенчә ачты.
Менә бүген көндә бөтен дөнья татар конгрессының эшләве, эшләп килүендә, аның иешуында Тәүфик Әйдинең дә өлеше искиткеч зур. Мин аның белән бик яхшы очрашайдым. Зарма төрле илләргә, төрле җирләргә сәяхәтләргә дә бардык. Аның бүтән сөйләгәне, бүтән эзләгәне, бүтән уйлаганы барлык милләт турында, татар турында, татар кешесе турында, татар халкы турында гына иде. Ул бүтән нәрсә турында уйлый да, хәтта хыяллана да алмый иде. Ул аяклы энциклопедия кебек иде. Ул һәр бер район җитәкчеләренә мөрәҗәгать итеп, ул вакытта район җитәкчеләренең секретарлары: «Нишләп сез үзегезнең районыгызда бу татар коллекциясен алдырмыйсыз? Нишләп сез бу татар журналын алдырмыйсыз? Нишләп сездә татар китап, кибетләрдә татар китаплар юк?» дип һәр берсенә мөрәҗәгать итә иде. Анда гына түгел, ул безнең ил башлыкларына, Мәскәүгә: «Нишләп безнең халкыбызның хокукы юк? Нишләп без башка союзлар, республикалар шикелле яшәмибез?» дип аларга мөрәҗәгать итә иде. Ул татарны кешеннән, ниятын исеннән, кыяфәтеннән әллә каян танып ала торган кеше иде. Гомумән, мин хәзер Тәүфик Әйдин турында, хәзер дә, киләчәктә дә бик күп сөйләй алыр идем. Менә беренең генә нәрсә кызганыч, әгәр дә Тәүфик Әйдин монда булса, ул шул хәтле сөйләр иде. Аның өчен ул искиткеч зур бәйрәм булыр иде.
Тамашачы өчен һәр чыгыш ачыш булса, Тәүфик Әйдинең хәләл җифетенең силәве тетрәтте.
Тәүфикнең гомере чынлап та бөтен гомере үзенең татарларын барлап, дөнья буйлап йөреп чыкты. Безнең иген нинди генә җирдән кемнәр генә килмейде, әнә шул ташлылап күрсәткән йортка бөтен дөнья сөя иде, бөтен шәхесләр сөя иде, бөтен милләтләр сөя иде, бер татарлар гына түгел. Киң карашлы, алдынгы карашлы,
сизгер йөртәбелүче шәхесләр җыйлайды. Инде хәзер мондый мөмкинлекләр ачылган икән, аралар шуынмасын. Һәр вакытта Казан белән бергә яшәгез, Казан халкы белән. Безнең игәр әхәмиятегез, без тагын да истәлекләребез яңарыр. Чөнки инде мин гомер буе яшьлектән сыкка чыгып, татарларны үзебезнең төрле җитәкчеләрне, нинди генә булмасын, каршылап кунак итеп, ирешкән кеше. Шуңа күрә минем балаларым да шулай тәрбияләнгән. Рәхимитегез безгә дә.
Алма атадан килгән профессор Гриф Хайрулов фикерләре яңгырый.
Бик әйбәт милләтчел ул. Милләтчел дигәндә кайбер кешеләр аны начар төстәрбез, күзалмый китерәләр. А бу үз милләтен сөюсе, башка милләтләрне рәнҗетмичә үз милләте өчен бар эшкә дә риза булган кешене. Мин шулай төшенәм. Шулай булсын өчен ул саф татарча сөйз булыр өчен, саф татарча язу булыр өчен тырыш иде. Минем хатта мулла биргән Гриф дигән исемемә дә риза булмыйча ирде ул. Хатларында да Гариф дип кенә яза иде. Менә шундый вакыт якты да аның шул милләтчелеге күренә. Бу залда мин бик яраткан, бик ихтирам иткән таныш шагыйрьләрем, язучыларым, драматургларым бар. Әй, егетләр, сез менә шул Тәүфиккыны, еракта язып йөргән кешеләрне берәрдән-берәрдән генә алсагыз да, 300 татар язучысы булса Татарстанда, 300 кешене тагын кушар идегез. Бүләк карагыз. Һәм соңгы сор. Без татар халкы кешене исән вакытында кадерле белдебез болай. Менә бу бүгенге күргән кадерен төркем үз вакытында күрә алмады. Җәмәгат, әйдәгез шуңа дигәннәр.
Конгресс үзенең беренче көнен зыялы милләтче булган Тәүфик әйдегә багышлап, һәр делегат йөрәгенә татар патриотизмын истәде. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык радиосы Төмән.
Петербург.
Чуашстан.
Киләсе ярты еллыкка газет-журналларга язылу тәмамланып килә. Сембердәге күп кенә басмалар дәүләт бюджеты хисабына яшәгәндә, өлкә татарларының Өмет газеты кирем китерә, һәм газетның тиражы да соңгы елларда арта бара. Сембердәге хәбәрчебез Айрат Ибраһим Өметнең хәле турында баш мөхәррир Исхак Хәлимов белән сөйләште.
Сембер татарының өмете булган Өмет газеты ни хәлләрдә? Өметкә өлкә хакимияте тарафыннан ярдәм кимитләчәк дигән хәбәр таралган иде. Шөкер, алай түгел икән. Хәвефләнергә дә урын юк. Өмет үз җайын табарга тырыша һәм мөмкинлекләрендә барлыгын. Өмет булай да өлкә бюджетына авырлык китермәскә, үз көнен үзе күрергә тырышып яшәде. Мәсәлән, бер үк көнне 1989 елның 30 декабрендә аваз салган Чуваш газеты «Канаш» белән чагыштырганда, бары тик 1250 шамасы тираж белән генә чыгучы «Канаш» үз чыгымнарының нибары 15-20% гына каплый. Калган 80-85% гомум бюджет хисабына. Өмет исә киресенчә чыгымнарының 15-20% гына каплауга мохтаҗ булып килде. Редакцияларда бу турыда ни уйлыйлар икән дигән сорау башта «Канашка» барырга этәргеч бирде. Аның баш мөхәррире Николай Ларионов менә ни диде.
Вчера 450 у нас покрываем 20%. Остальное все датирует Ульяновское областное правительство. 80% почти они датируют. Остальное мы зарабатываем сами рекламу, информационное обеспечение.
Өмет ничегрәк җайлаша икән соң? Исхак Халимовны тыңлап карыйк әле.
Өметнең тиражы былтырга караганда былтыр 5400 белән чыккан булса, быел 5800 белән чыгып бара. Ел башыннан ул айырмасы 400 экземплярга айырма бара. Шул айырма булу нәтиҗәсендә без 90 мең күләмендә 11 ай эчендә саф табыш алдык. Ул акчабызны бер тиенен дә бер нәрсәгә дә туздырмыйча, өлкәдәге бөтен менә дәүләт газеталары арасында бер безгене эч компьютерны лицензияләнгән программалар белән тәэмин иттек. Башка газеталар бюджеттан акча сорап яталар, безгә акча бирегез, акча бирегез. Әгәр дә ул лицензионный программаларны куйдырмасаң, прокуратурадан килеп тикшереп компьютерларны алып китүләре мөмкин. Ул закон буенча алар хаклы да булачак. Менә без шундый күңелсезлекләр булмасын, Өмет һәрвакытта да чыгып килсен өчен, менә шул акчабызны без шуларга сарыф иттек. Менә bu adnada gana tekşirgenler Narodny gazetini, Rodina Ilyicha Ulyanskoy rayonunun gazetesini hem alarga kesetüler yasağanlar bir adna içinde sol programmalarını kuydırırka. Alardın mümkinlikleri yok. Biz mümkinlik taptık, programmalar kuydırdık.
Kelesi yılda yazılı halleri.
2008 yılının birinci yartı yıllığına Ümit gazetesine подписка halleri kuanırlık deyip айтырга мүмкін. Әлеге де баягы былтырга белән чагыштырып караганда 500 экземплярга без алта барабыз. 5200 гәчек алсак, Ümit үзен үзе тагын ярты ел яшәтә дигән сүзне аңлата бу.
Каралисхар бер мәҗлес үткәнем. Иниш өлкә бюджеты хисабыннан Ümitгә акча бирү кыскартылачак.
Безнең белән губернатор төзи договор на государственный заказ. Например, ниндидер суммага, безнең күпме җитми, үзебез күпме каплый алмыйбыз, анда 200-500 меңме менә шул суммага безнең белән договор төзергә җыенабыз. Законодательный наказ губернаторның эшен күрсәтеп, без отрабат. На договорных отношениях без алар белән эшли башлыйбыз. Турадан-тура буйсын.
Ә чувашлар?
Чувашлар әле кигә чакалалар.
Ә менә нәрсә белән аңлаталарсын?
Ну, нәрсә белән аңлаталар? Безгә ирек, имеш инде күбрәк Мәскәүдән финансирование алу мөмкинлеге туа. Без, әгәр дә автономный учреждение булсак, губернатордан 300 мең алган кадәр Мәскәүдән дә алырга мөмкин. Бердәндер Ульяновск өлкәсе генә катнашмый икән менә ниләрдә, шул проектларда катнашмый, газеталар арасында. Анда федеральный бюджеттан бирәләр, например, Эметнең проекты була «Возрождение и развитие татарского языка культуры» дигән проектны без анда җибәрсәк, безгә бер күп акча бирүләре мөмкин. Бирәчәкләр дә. Алар чакырып торалар, ни өчен Ульяновский газеталары катнашмый. Киләсе елда бюджеттан финансирование вообще булмаячак, әгәр дә менә шул автономный учреждение булса.
А Народные газеты?
Народные әле кигечә кала, бюджетны будут сосать дальше.
Шулай килеп чыга инде. Тырышлык аркасында гомум бюджетка байтак өлеш керсә дә, татар үз ихтиҗлары өчен тагын үзе үк акча табарга тиеш. Шөкер, бу исракта Өмитнең баш мөхәррире Исхак Халимов яшь булса да эшен оештыра, җайын таба белә. Азатлык радиосы, Ойрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырында Мәскәүдә ачылган яңа үзәк сезне тозлы суда галәм киңлекләренә алып китәчәк. Мондай шифалы ял итүнең серләрен исә безнең Мәскәүдәге хәбәрчебез Нәзифә Кәримова ачыкларга тырышты.
Израильдәге Уле диңгездә, я булмаса Оренбур өлкәсендәге тозлы күлдә су кергәннәр беләләрдер. Биредә су чәчрәтеп уйнарга ярамый, күзеңә су керсә тозлы күлнең рәхәте дә, сихәте дә онытыла. Минем үземә шундый хисләрне Мәскәүдә Флат Имбрио үзәгендә татып карарга туры килде. Шушындый талгын гына яңгыраган шәрик музыкасы үзе үк ниндидер бер тылсымлы дөньяга алып керер төсле. Русиядә беренче тапкыр барлыкка килгән Embryo Flat үзәге чынлап та кешене үзенең ишке галәменә, үз-үзе белән гармонияга, үз тәнеңнең авырлыгын да сизми торган тирән тынлыкка алып китә. Шуй, медитация, тагын шундый күп кенә шәрыктан килгән безнең өчен ят булган нәрсәләр хәзер инде күпләрне кызыксындыра, үзенә тарта. Ә менә Флат Имбрио үзәкләре шәрыктә түгел, мәшриктә, ягъни көнбатышта барлыкка килгән булса да, Мәскәүдә ул беренчесе һәм Манас дип аталган шәрык үзәгенә урнашкан. Флат Имбрионың нәрсә икәнлеген аерым аңлатырбыз. Ләкин безнең өчен иң кызыгы да анда түгел. Иң кызыгы бу үзәкне оештыручы, андагы сихәтләндерү эшләрен алып баручы кеше татар егете Наил улы Гәрәев булуда. Кемдер Флат Имбрио үзәген мунча белән дә чагыштыра, ләкин биредә мунчага ошаган берни дә юк. Бәлки аны мунча бирген сихат белән чагыштырып әйтәләрдер. Флат дигән сүз инглизчәдән тәрҗемә иткәндә өсте йөзү дигәнне аңлатса, имбрия дигәне имбрион, ана карынындагы яралгыны аңлата. Имбрио флатта кеше үзен ана карынында хис итәрлек шартлар тудырылган. Израильдәге Үле диңгезнең суын хәтерләткән махсус тузлы сулы ванна. Һәм ул бар яктан да капланган, анда шылт иткәндә тавыш юк. Баштарак аз гына ут яктысы музыка тавышы булса да, сеанс башланып 5 минут үтүгә анысы да туктый. Тузлы су гәүдәне өскә күтәрә һәм үзеңне авырлыксыз галәм киңлегендә итеп туя башлыйсың. Һәм нәкъ бер сәгатькә тышкы дөньядан азат булып, бары тик үз-үзең белән каласың. Биредә ниндидер тән дәвалануы бардыр дип әйтмәс идем, ләкин сеанстан булган яхшы кәйф бүтән тәннең тулысынча ял итүен тыю, энергия килү, Имбирия флатының Мәскәү кебек мегаполиста яшәүчеләр өчен тәнне һәм җанны дәвалый торган урын дип атау хаклы булыр. Наил Гәрәев миңа үзен мин психолог дип танытты.
Я психолог, занимаюсь психотерапией в рамках транзактный анализ школы Эрика Бёрна. Я проходил обучение у такого известного психолога российского Вадима Петровского. Вот. И какое-то время назад я начал искать метод, который позволил бы...
Наиль Русиядәге танылган галим Вадим Петровскийда укыган. Эрик Бёрн мәктәбен узган. Укуны бетергәч, кешенең тәңгәллеген аша торган метод эзли башладым, ди Наиль. Ягъни кешенең үзенә үк үзендәге тирәнлекне ачу, аңлату методы турында уйлый башлаган ул. Минем үземә флат темасы билгеле иде инде. Аны әле узган гасырның 50-нче елларында ук Америка галиме Джон Милли ачкан. Ләкин бу вакытка кадәр аның Русиядә булмавы мине гаҗәпләндерде. Һәм без Манас үзәгендә шушы флат имбрион үзәгендә ачтык.
А потом уже распространилось по всему миру. Я был очень удивлен, узнав, что в России она совершенно никак не представлена, поэтому вот мой центр, он именно первый в России сейчас.
Нинди кешеләр киләсен сезнең үзәккә дигән сорауга Наил Гәрәев.
В основном те люди, которые приходят, это люди, которые не боятся нового, а скорее наоборот, хотят узнать больше, хотят более интересных жизненных моментов, которые находятся в поиске.
Төрле кешеләр килә. Бигрәк тә яңалыктан курыкмый торган кешеләр. Алар тәннәрендә дә, аңнарында да киренкелек тоеп яшәүчеләр. Безнең үзәктә булган кеше табигый һәм тирәнлек белән үзенең тәнен һәм рухын сихәтләндерә, ди Наил. Биредә кеше тышкы сирдән азат булып, ишке үз тәсирен аңларга тырыша. Үзен тирәнтен өйрәнергә умтыла ди ул. Психотерапия ягыннан да аның әһәмияте бик зур ди Наил.
Естественно, заняться и восстановлением собственного организма, восстановлением гомеостаза, это происходит естественно, очень быстро во время флоутинга, и направить свое сознание на восприятие себя.
Татарларда сирәк күренеш, нигә әтиң дә, үзегез дә Наил исемле, туган якларыгыз кайда соң дигән сорауга Наил.
Меня зовут Наиль Наильевич, соответственно, моего папу зовут Наиль Ахметович. Вот. А он родом из такой
әти Урусу дигән авылда туган, балачактан бирле ык буйлары хаманда исемдә. Башкортстан белән чик буенда ул, диде Наил.
Какие-то нефтяные вышки. Да, у меня есть достаточно много родственников в Татарии, в разных местах. Вот кто-то живет там же, в Урусу, кто-то живет в Казани.
Сезнең профессиягә әти-әниегез ничек карады? Бу үзәкне ачуга каршы түгелләрме дигәнгә Наил. Алар беркайчан да миңа нәрсә эшләргә кирәклекне тукып тормадылар. Минем башлангычларыма һәрвакыт теләктәшлек белдерделәр, диде. Бу үзәк Мәскәүдә генә түгел, Русиядә дә беренчесе. Бәлки андый үзәкләрне Татарстанда да ачарбыз әле, диде Наил. Финшу ягыннан караганда, Флат имбрия үзәгенең урнашкан урыны искиткеч үзенчәлекле, ди Наил Гәрәев. Чөнки ул Мәскәүнең нәкъ уртасында, Октябрьский метросы янында, француз илчелеге белән янәшә генә Казан тыкырыгы дигән бер урамга урнашкан. Аның Манас үзәге белән бер бинада булуы да бары тик тынычлык, гармония, яшәрү, үз-үзен аңларга тырышучылар өчен отышлы урын дип саныйм, ди Наил Гәрәев. Наилгә бары тик 26 гына яшь. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар аша гына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлыклары карап була. адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадағы студияда Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.